มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐวันนี้จะเริ่มต้นศึกษาพระธรรมโรมสำหรับคริสเตียนก็เข้าใจและอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นประจำนะครับโอกาสดีครับที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันเกี่ยวกับความหมายของพระธรรมโรมส่วนท่านที่สนใจก็ได้รับประโยชน์จากคำสอนในพระคิดสัมคัมภีร์มีเนื้อหาที่ปรับใช้กับชีวิตของท่านนะครับความหมายนั้นเป็นสัจธรรมสำหรับทุกคนที่จะเรียนรู้นะครับเมื่อตอนที่แล้วได้พูดถึงคำนำโดยส่วนใหญ่และมีโครงสร้างของหนังสือโรมนะครับโครงสร้างนั้นผมได้พูดถึงข้อใหญ่ส่วนข้อย่อยนั้นได้ข้ามไปมีรายละเอียดในบทศึกษาซึ่งผู้สนใจก็สามารถติดตามได้นะครับในบทศึกษาที่จะส่งไปให้วันนี้ก็จะมาอ่านนะบทที่1ข้อ1เรื่อยไปนะครับหนังสือโรมก็มีทั้งหมด16บทเราจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการศึกษาพระธรรมโรมจนครบ16บทครับพระธรรมโรมบทที่1หัวเรื่องหลักคำทักทายส่วนตัวของเปาโลจุดประสงค์ของท่านข้าพเจ้านะ3อย่างของเปาโลการสำแดงตามธรรมชาติของพระเจ้าการตอบสนองที่ผิดธรรมชาติของมนุษย์การเสื่อมลงอย่างผิดธรรมชาติของมนุษย์บทนี้นะครับเริ่มต้นครอบคลุมเรื่องราวมากมายโดยรวมถึงคำนำแรงจูงใจของการเป็นมิชชันนารีของอากาทูตผู้ยิ่งใหญ่คำนิยามของข่าวประเสริฐและสภาพของมนุษย์ในความบาปที่ทำให้จำเป็นต้องมีข่าวประเสริฐบทนี้ก็ให้จังหวะจะโคนสำหรับจดหมายฝากฉบับนี้ครับพระธรรมโรมสอนถึงความเสื่อมทรามอย่างหมดสิ้นของมวลมนุษย์ของมนุษย์นะครับมนุษย์ตกต่ำลงเข้าสู่ความพินาศถ้าปล่อยไว้ก็แก้ไขไม่ได้นะครับมันเหมือนเป็นไปตามธรรมชาติที่เสื่อมลงและก็รู้สึกสิ้นหวังเขาต้องมีความชอบธรรมของพระเจ้าเนื่องจากว่าเขาไม่มีความชอบธรรมของตนเองจึงเสื่อมลงไปน่าสนใจครับที่เอกสารสำคัญของหลักข้อเชื่อคริสเตียนฉบับนี้ครับส่งไปยังคริสตจักรในกรุงโรมเพื่อป้องกันคริสตจักรจากคำสอนผิดนะครับไม่ได้บรรลุจุดประสงค์คริสตจักรในกรุงโรมครับห่างจากความเชื่อที่บอกไว้ในจดหมายฝากฉบับนี้มากที่สุดเลยครับมันแสดงให้เห็นความจริงของจดหมายฝากฉบับนี้ว่ามนุษย์ไม่ได้เข้าใจและไม่ได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นที่ยอมรับกันว่าบทที่1นี้เนี่ย2ข้อของบทนี้คือข้อ16กับ17เป็นกุญแจสู่จดหมายฝากฉบับนี้2ข้อนี้16กับ17ครับควรท่องจำให้ขึ้นใจใครครวญความหมายของแต่ละคำซึ่งเราจะมาพิจารณาความหมายของแต่ละคำเมื่ออ่านและศึกษาไปถึง2ข้อนี้นะครับคำทักทายส่วนตัวของอาจารย์เปาโลข้อ1เปาโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเรียกให้เป็นอัครทูตและได้ทรงตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าชื่อเปาโลมาจากเปาลัสในภาษาลาตินแปลว่าเล็กเขาคือซาโลแห่งเมืองทาซัสแต่ยังถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเปาโลตามที่กล่าวไว้ในกิจการบทที่13ข้อ9ครับเราได้ยินชื่อเปาโลนะเป็นภาษาลาตินนะแปลว่าเล็กชื่อเล็กนี่คนไทยก็คุ้นดีนะครับเปาโลนี่ก็คุ้นดีสำหรับฝรั่งครับเปาโลบอกแก่ชาวโรมตั้งแต่เริ่มต้นของจดหมายฝากท่านเป็นทาสหรือดูโรสของพระเยซูคริสต์เจ้าท่านรับตำแหน่งผู้รับใช้ด้วยความเต็มใจองค์พระผู้ไทยรักเราและประทานพระองค์เองเพื่อเราแต่พระองค์ก็ไม่เคยทำให้เราตกเป็นทาสเราต้องมาพระองค์ด้วยความสมัครใจและทำให้ตนเองนั้นเป็นทาสของพระองค์ทาสแห่งความเชื่อศรัทธาติดตามดำเนินชีวิตตามบัญญัติคำสอนของพระองค์นะครับพระองค์จะไม่บังคับเราให้มารับใช้พระองค์พระองค์ตรัสแก่กรุงเยรูซาเล็มคือพระเยซูได้ตรัสเอาไว้ครั้งหนึ่งในพระธรรมลูกาบทที่13ข้อ34ว่าโอ้เยรูซาเล็มเยรูซาเล็มที่ได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระชนะและเอาหินขว้างผู้ที่รับใช้มหาเจ้าให้ถึงตาย เราค่ายจะรวบรวมลูกของเจ้าไว้หนึ่งๆ เหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอพระองค์ตรัสอีกด้วยว่าแต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิตในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ40นะครับครับจึงเป็นสิทธิพิเศษอย่างแท้จริงที่เราทำให้ตัวเราเองนะครับเป็นทาสของพระเยซูคริสต์เจ้าเราต้องทำสิ่งนี้เองตัดสินใจเององค์พระคริสต์จะไม่บังคับให้เราทำอย่างนั้นต้องสมัครใจต้องเชื่อศรัทธาไว้ใจถึงขั้นแบบยอมนะครับชายหนุ่มรักหญิงสาวรักมากๆอาจจะพูดไหมผมขอเป็นทาสรับใช้คุณนะครับก็คงจะเข้าใจนะแต่จริงหรือไม่จริงอีกเรื่องแต่สำหรับในด้านจิตวิญญาณเนี่ยต้องมาจากใจจริงครั้งหนึ่งครับประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลบนถนนไปยังเมืองดามัสกัสพระเยซูก็ตรัสกับท่านซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมซาโลจึงทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์ตรัสว่าเราคือเยซูซึ่งเจ้าข่มเหงนี่คือช่วงเวลาที่ซาโลต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเปาโลได้รู้จักกับพระคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดแล้วคำถามของอาจารย์เปาโลคือว่าพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าจะต้องทำประการใดดูเนื้อหาของเรื่องนี้นะครับในกิจการบทที่9ข้อ4ถึงข้อ6นี่คือเวลาที่ท่านมอบตัวเองเป็นทาสขององค์พระเยซูคริสต์ครับกลับมาที่ข้อ1เปาโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเรียกให้เป็นอัครทูตท่านเป็นอัครทูตที่พระเจ้าทรงเรียกพระเจ้ากำหนดไว้ท่านได้ทำตัวท่านเองเป็นทาสของพระคริสต์และพระองค์เรียกท่านเป็นอัครทูตเป็นสักขีพยานของพระเยซูคริสต์ผู้รับใช้ที่พระเจ้าใช้คือพวกที่พระเจ้าได้เลือกเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนครับคุณผู้ฟังมีคนมากมายที่รับใช้พระเจ้าในปัจจุบันที่พระเจ้าไม่ได้เรียกนะอาจารย์เปาโลสามารถบอกได้เลยว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศวิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้าใน1โครินธ์บทที่9ข้อ16พระเจ้าเรียกท่านและพระองค์ก็เรียกท่านอื่นนะครับอย่างเช่นเยเรมีพระเจ้าเรียกเยเรมีเมื่อเยเรมียังเป็นเด็กในเยเรมีบทที่1ข้อ4ถึงข้อ10พระเจ้าตรัสถึงผู้เผยวจนะเท็จว่าเราไม่ได้ใช้ผู้เผยวจนะเหล่านั้นแต่เขาทั้งหลายยังวิ่งไปเราไม่ได้พูดกับเขาทั้งหลายแต่เขาทั้งหลายยังเผยพระวจนะจากพระธรรมเยเรมีบทที่23ข้อ12พระเจ้าทรงเรียกเยเรมีเป็นผู้เผยพระวจนะและพระองค์ก็เรียกเปาโลเป็นอัครทูตท่านก็บอกว่าท่านเป็นอัครทูตอัครทูตครับหมายความว่าผู้ที่ถูกส่งออกไปอัครทูตหมายความว่าผู้ที่ถูกส่งออกไปพระเยซูตรัสว่าผู้ที่ถูกส่งออกไปอัครทูตไม่ใหญ่กว่าผู้ที่ส่งเข้าไปดูในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ16คำเดียวกันนี้ครับปรากฏในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ25คำนี้มีความหมายเฉพาะในพันธสัญญาใหม่หมายถึงผู้ที่ได้รับเลือกโดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อประกาศข่าวประเสริฐเขาต้องเป็นพยานถึงการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์เปาโลบอกว่าพระคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนได้ทรงปรากฏแก่ท่านครั้งหลังที่สุดพระองค์ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าผู้เป็นเสมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดจาก1โครินธ์บทที่15ข้อ8แล้วท่านก็ถามคำถามข้าพเจ้ามิได้เป็นอัครทูตหรือข้าพเจ้ามิได้เห็นพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือจาก1โครินธ์บทที่9ข้อ1นะครับอีกหลักฐานหนึ่งที่เปาโลเป็นอัครทูตคือว่าท่านมีสิ่งที่เราเรียกว่าหมายสำคัญท่านบอกว่าท่านสามารถพูดภาษาแปลกๆนะเชื่อว่าเมื่อท่านเดินทางผ่านแคว้นคาราเทียเข้าไปตามฝั่งทะเลอีเจียนซึ่งเป็นเมืองกรีกมากมายแล้วก็มีเผ่าต่างๆที่ใช้ภาษาที่ไม่คุ้นเคยครับอาจารย์เปาโลสามารถพูดภาษาของแต่ละเผ่าได้ท่านมีของประทานภาษาแปลกๆและก็ยังมีของประทานการรักษาโรคท่านยังสามารถเรียกคนตายให้ฟื้นนะครับมีบันทึกครับทั้งเปโตรและเปาโลได้เรียกคนตายให้ฟื้นนี่เป็นหมายสำคัญของการเป็นอัครทูตท่านเป็นทาสของพระคริสต์ท่านเป็นอัครทูตที่พระเจ้าทรงเรียกและท่านได้ถูกตั้งไว้หรือว่าถูกแยกออกให้ประกาศข่าวประเสริฐท่านถูกแยกไว้เพื่อข่าวประเสริฐท่านถูกแยกออกโดยมีจุดประสงค์อาจารย์เปาโลบอกกับชาวเทสโลนิกาให้ละทิ้งรูปเคารพและหันมาเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคริสเตียนที่แยกตัวออกจากบางสิ่งแต่ไม่ได้แยกตัวออกเพื่อพระคริสต์จะไม่เกิดผลชีวิตของเขาจะขาดความชื่นชมยินดีครับ คำว่าแยกออกเป็นคำคำเดียวกับคำว่าขอบฟ้าเมื่อขึ้นเครื่องบินนะครับจะเห็นขอบฟ้ากว้างขึ้นยิ่งบินสูงขึ้นขอบฟ้าหรือแนวสายตาของเราก็จะยิ่งกว้างขึ้นนี่คือสิ่งที่ท่านบอกถึงเมื่อท่านบอกไว้ใน1โครินธ์บทที่13ข้อ11ว่าเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กใคร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการเด็กเสียเมื่อเราแยกตัวออกเพื่อองค์พระผู้ไทยมันไม่ได้หมายความว่าเราแคบลงนะเพราะคำว่าแยกออกนะคำนี้คือคำเดียวกับคำว่าขอบฟ้าคือกว้างขึ้นแต่ชีวิตแยกออกเพื่อรวมเอาประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและก็ยอดเยี่ยมนับไม่ถ้วนเข้ามาสู่ชีวิตนะครับอาจารย์เปาโลถูกแยกออกเพื่อประกาศข่าวประเสริฐหมายความว่ามนุษย์ไม่ได้สร้างข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐนั้นมีมาก่อนพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มข่าวประเสริฐครับข้อ2คือข่าวประเสริฐที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ล่วงหน้าโดยทางพวกผู้เผยชนะของพระองค์ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ข่าวประเสริฐไม่ใช่สิ่งใหม่ครับแต่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าโดยทางผู้เผยพระชนะของพระเจ้ามาตลอดพันธสัญญาเดิมมันเป็นเรื่องราวว่าพระเจ้ารักมนุษย์และพระองค์ก็ประทานหนทางเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดจากการตกนรกนะครับให้พบแสงสว่างตอบสนองด้านจิตวิญญาณนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นความรักความเมตตากับเพื่อนมนุษย์พระคริสต์รักเราและก็ประทานพระองค์เพื่อเรานะครับบทที่1นี้ข้อ2ถึงข้อ6ครับเป็นข้อความในวงเล็บเพื่อให้คำนิยามของข่าวประเสริฐประการแรกข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระคริสต์ทั้งสิ้นข้อ3ข่าวประเสริฐนั้นเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สืบเชื้อสายจากดาวิดเกี่ยวกับพระคริสต์ทั้งสิ้นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเรามีตำแหน่งของพระคริสต์ครบที่นี่ครับพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั่นคือพระนามประเสริฐของพระองค์นะครับพระองค์เป็นพระเจ้าข่าวประเสริฐเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำทั้งสิ้นเป็นพระเจ้าพระองค์ไม่สามารถนมัสการแต่รับการนมัสการได้เมื่อพระองค์เป็นมนุษย์พระองค์อธิษฐานในฐานะมนุษย์ตัวอย่างครับเหตุการณ์ที่อุโมงค์ฝังศพของลาซารัสพระคัมภีร์บันทึกว่าพระเยซูทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นตรัสว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นี่เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาจากพระธรรมโยบที่11ข้อ4 11 42พระเยซูอธิษฐานเพื่อเสริมความเชื่อของเราแต่พระองค์เป็นพระผู้ไทยกับเป็นพระเยซูคริสต์เจ้าและพระองค์ยังเป็นเชื้อสายของดาวิดวลีท้ายของข้อ3นะครับนี่คือความเป็นมนุษย์ของพระองค์พระองค์ประสูติจากหญิงพรหมจารีเพราะว่าพระวิญญาณทรงบ่งไว้นะด้วยฤทธานุภาพว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าข้อ4แต่ฝ่ายพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นบ่งไว้ด้วยฤทธานุภาพคือโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ไม่ได้ทำให้พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับแต่เปิดเผยว่าพระองค์เป็นผู้ใดพระวิญญาณทรงบ่งว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านี่แสดงถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และความเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์ขององค์พระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลผู้เขียนบอกชัดเจนที่นี่พระเยซูไม่ได้เป็นมนุษย์มากกว่าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ไม่ได้ทรงเป็นพระเจ้าน้อยลงเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์พระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์ได้ทรงบ่งไว้เช่นนี้ครับมีข้อสังเกตนะครับในข้อ4นี้โดยการเป็นขึ้นมาจากความตายการเป็นขึ้นมาจากความตายพิสูจน์ทุกสิ่งก็คือการเป็นขึ้นมาจากความตายทำให้เห็นว่าพระคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะครับเราจะพบว่าองค์พระคริสต์ถูกนำเสนอไว้โดยฤทธิเดชแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายก่อนอื่นนะครับพระองค์เป็นมนุษย์ดำเนินไปในโลกถูกดูหมิ่นถูกปฏิเสธจากมนุษย์ทรงอ่อนแอทรงนั่งลงเพื่อพักที่ข้างบ่อน้ำและเมื่อพระองค์นอนหลับเมื่อมีพายุในทะเลในที่สุดพระองค์ก็ถูกประจานและทำให้ขายหน้าอับอายและก็สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน แม้ว่าพระองค์เป็นชายผู้โศกเศร้าและคุ้นเคยกับความเศร้าโศกและก็มาถึงเวลาเมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเนื้อหาการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูแสดงว่าพระองค์ทรงถูกต้องเมื่อตรัสว่าท่านทั้งหลายเป็นของเบื้องล่างเราเป็นของเบื้องบนท่านเป็นของโลกนี้เราไม่ได้เป็นของโลกนี้จากพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ23เวลาของการดำเนินไปตามถนนในอิสราเอลได้สิ้นสุดลงพระเยซูก็เป็นขึ้นมาจากความตายโดยฤทธิ์เดชอันมหันต์การเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูก็เป็นเนื้อหาสำคัญพิสูจน์การประสูติจากยิ้มพรหมจารีของพระองค์และพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชและก็มีความจริงสำคัญอีกนะเรื่องหนึ่งที่นี่นะครับเราเห็นพระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายปัจจุบันนะพระองค์ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าในสวรรค์วิงวอนเพื่อผู้เชื่อศรัทธาและก็ประทานฤทธิ์เดชและการชูใจแก่พวกเขามีบุรุษที่อยู่ในพระสิริแต่ว่าคริสตจักรได้ลืมพระองค์ไปแล้วเราต้องรื้อฟื้นการตื่นตัวด้านจิตวิญญาณถึงพระองค์เราต้องมีการติดต่ออธิษฐานส่วนตัวมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับองค์พระคริสต์ผู้ทรงประชนอยู่คำถามคือว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือไม่ในปัจจุบันนี้การเป็นขึ้นจากความตายของพระคริสต์ยังให้ความมั่นใจว่าพระองค์จะมาอีกครั้งหนึ่งมาที่โลกนี้อีกครั้งหนึ่งครับแต่มาอีกครั้งนี้มาในฐานะผู้พิพากษาและจอมกษัตริย์จอมเจ้านายพระองค์จะขจัดความบาปและจะปกครองด้วยความชอบธรรมบนโลกพระองค์จะพิพากษามนุษย์ตามที่อาจารย์เปาโลได้บอกไว้แก่ชาวเอเธนที่พูดเก่งและหัวก้าวหน้านะครับบอกว่าเราก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็นทองเงินหรือหินอันเป็นปฏิมากรสำเร็จด้วยศิลปะและความคิดของมนุษย์ในเวลาเมื่อมนุษย์ยังไร้เดียงสาพระเจ้าไม่ได้ทรงถือโทษแต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าได้ตรัสสั่งแก่มนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่เพราะพระองค์ได้ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้ในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรมโดยมนุษย์ผู้นั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้และพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงมีความเข้าใจในเรื่องนี้โดยทรงให้มนุษย์ผู้นั้นคืนชีวิตจากพระธรรมกิจการบทที่17ข้อ29ถึง31นะครับนี่เป็นความจริงที่สำคัญที่สุดเพราะว่าพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตายผู้เชื่อศรัทธานะครับในพระองค์ต้องยืนหยัดนะต่อพระองค์ในวันหนึ่งข้างหน้ายืนอยู่ต่อพระพักพระองค์ในฐานะผู้ที่ได้วางใจในพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดหรือเราจะยืนต่อพระพักพระองค์เพื่อรับการพิพากษาถ้าไม่ยอมรับพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยรอดของเรานะครับก็มีกฎที่วางเอาไว้การลงโทษของพระองค์ก็จะมาถึงเราไม่สามารถยืนต่อพระพักพระองค์ด้วยความชอบธรรมความดีความเก่งหรืออะไรทั้งอย่างที่เป็นยอดนะของเราเองนะครับเราจะถูกลงโทษสู่ความพินาศนิรันดร์เว้นแต่ไว้วางใจในพระองค์พระผู้ช่วยรอดการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูนี้เป็นหลักข้อชี้ที่สำคัญเป็นการประกันว่าเราแต่ละคนจะต้องเผชิญหน้ากับพระองค์ในวันหนึ่งข้างหน้าครับข้อ5โดยทางพระองค์นั้นพวกข้าพระเจ้าได้รับพระคุณและหน้าที่เป็นอัครทูตเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ให้ไปประกาศแก่ชนชาติต่างๆให้เขาเชื่อฟังวลีพระคุณและหน้าที่เป็นอัครทูตเป็นคำที่สำคัญนะครับพระคุณคือวิธีช่วยให้รอดของพระเจ้าไม่มีใครสามารถรับความรอดถ้าพระเจ้าไม่ทรงพระคุณแม้ว่าหน้าที่เป็นอัครทูตจะเจาะจงสำหรับเปาโลและคนอื่นที่เป็นอัครทูตโดยเฉพาะแต่ผู้เชื่อทุกคนเป็นผู้ที่ถูกส่งออกไปคำว่าอัครทูตในภาษากรีกหมายถึงผู้ที่ถูกส่งออกไปผู้เชื่อศรัทธาทุกคนควรจะเป็นสักขีพยานผู้ที่ถูกส่งออกไปพร้อมกับข่าวสารเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ให้ไปประกาศแก่ชนชาติต่างๆให้เขาเชื่อฟังจดหมายฝากโรมนี้นะครับเริ่มต้นด้วยการเชื่อฟังและจบด้วยการเชื่อฟังในบทสุดท้ายนะครับผู้เขียนบอกว่าการซึ่งท่านทั้งหลายได้เชื่อฟังก็เลื่องลือไปถึงหูคนทั้งปวงแล้วและทรงให้ชนชาติทั้งปวงเห็นประจักษ์ตามซึ่งพระเจ้าผู้ทรงดำรงถาวรได้ทรงบัญชาไว้เพื่อให้เขาได้เชื่อการเชื่อฟังจึงสำคัญมากต่อพระเจ้าพระองค์ช่วยเราให้รอดโดยความเชื่อไม่ใช่โดยความประพฤติแต่หลังจากที่พระองค์ช่วยเราให้รอดแล้วครับพระองค์ต้องการบอกกับเราถึงการประพฤติของเราเกี่ยวกับการเชื่อฟังพระองค์ด้วยความเชื่อที่นำไปถึงความรอดทำให้เราเชื่อฟังองค์พระคริสต์ความเชื่อที่นำไปสู่ความรอดนำเราไปถึงที่ซึ่งเราจำนนต่อพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรักเราและประทานพระองค์เองแก่เราความเชื่อเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับสำคัญมากและควบคู่ไปกับการประพฤติความเชื่อต้องคู่กับการประพฤตินะครับถึงเรียกว่าการเชื่อฟัง ถ้าเชื่อจะใช้ก็คือเชื่อนะครับเชื่อฟังคือมีการประพฤติคู่ไปด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
พระเยซูที่รักพระองค์ทรงรักมากมายพระเยซูที่รัก